Institut sociálního zdraví Ouši na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje, a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty.
HBSC je mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků. Česká republika se do této studie zapojila v roce 1994 a od roku 2010 ji zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně Institut sociálního zdraví Ouši. Vítáme zde hlavního řešitele HBSC studie v České republice, Michala Kalmana, který tento projekt tady včera vede od roku 2011, a jeho pravou ruku Petra Baďuru. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mě by zajímalo hnedka takhle na úvod, jestli byste dokázali trošku srozumitelněji, než jsem to já tady vyhrkla, říct, co je to HBSC.
Tak já to velmi rád popíšu, ale ještě dříve, než to popíšu, tak bych doupravil trošku ten začátek. Tady sedí dva hlavní řešitelé, protože od roku 2023 jsme přešli na holandský styl řízení výzkumné studie a já jsem hlavní řešitel pro tu oblast nějakou strategickou, rozvojovou, a Petr Baďura byl mezinárodním společenstvím ABSC studie schválen jako druhý hlavní řešitel pro oblast vědeckou. Je tak správně?
Souhlasím, šlo o to, abychom si rozdělili kompetence, protože činností souvisejících se studií HBSC je docela hodně a to vlastně na Michala není moc.
A přesně tak. Tak jsme se nechali inspirovat v Holandsku, ale jsou i další státy, teď momentálně Norsko také a možná ještě další státy, které přišly k tomuto stylu řízení. Takže se budeme bavit o HBSC studii, což je studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků. A tedy zkoumáme, jak děti spí, jak se hýbou, a jak, kolik času tráví na sociálních sítích, co tam dělají. Studujeme další návyky od rizikového chování, konzumace alkoholu, tabákových výrobků, a jak české děti užívají marihuánu. A sledujeme taky šikanu na školách, kyberšikanu, a dále sociální kontext, rodiny, vrstevníků, a školní klima, socioekonomické faktory a další proměny nebo korelaty, které ovlivňují zdraví dětí.
Další spousty údajů, které tady ještě zazní, možná ne v tomhle dnešním podcastu, ale v tom hned dalším následujícím. Petře, ty jsi chtěl něco doříct?
Chtěl jsem Michala malinko doplnit, a proto je dobře, že jsem se stal jeho pravou rukou. A to konkrétně velkou devizou této studie je její mezinárodní charakter, kdy aktuálně je do sítě zapojeno 50, respektive 51 členských států a regionů, a to dodává datům z České republiky takový ten benchmark. To znamená, lze výsledky z českých dětí, mladých Čechů srovnávat s výsledky mladých Němců, Francouzů nebo Kazachů.
Skvěle, díky moc. Já tady mám vlastně hned další otázku, že mě přijde fascinující tady na tom projektu, že je to takový nadnárodní projekt, a mě by zajímalo, jakým způsobem s těmi zeměmi spolupracujete, jak to jako funguje, že se potkáváte někdy naživo, někdy online, tak do toho zákulisí, kdybyste nám trošku dali nahlédnout.
V současné době je do studie zapojeno 51 států, s tím, že ne vždy tomu tak bylo. Začátky studie se datují do roku 1982-83. Na začátku 80. let státy, jako je Norsko, Dánsko nebo Velká Británie, dělali sběry dat o tom, jak tamnější děti kouří nebo konzumují alkohol, a každý stát reportoval poměrně dost odlišná čísla. Opravdu, že ten rozptyl byl obrovský. Přičemž pak se koukali, jak v každém státu se ten sběr dat prováděl, a zjistili, že to každý dělal úplně jinak. Tedy v roce 83 se spojilo 5 států a cílem bylo vytvořit jednotný vědecký protokol, tak ať ta metodika sběru dat je stejná, ať potom jednotlivé státy mohou vlastně porovnávat úroveň prevalenci kouření. A Nazvali to HBSC studii a každé 4 roky se sběr dat opakoval, až s každým novým sběrem rostl počet států, které chtěly využívat tuto vlastně jednotnou metodiku. Teď, když se posuneme o 40 let později, tak máme těch 51 států, přičemž Česká republika se zapojila v roce 1993-1994.
Já si ještě dovolím doplnit, protože tenhle přístup s tou sjednocenou metodikou a umožněním cross-kulturních, respektive mezinárodních srovnání se zalíbil zároveň Světové zdravotnické organizaci. To znamená, ona krátce po založení studie v těch 80. letech převzala nad HBSC studií určitou záštitu a doteď to partnerství funguje ku prospěchu oběma stranám.
Tedy nejedná se o studii Světové zdravotnické organizace, ale je to ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací.
Díky moc za upřesnění. A ještě bych se chtěla zeptat víc konkrétně na to vlastně fungování lidské takové. Jo? Jak vy vlastně osobně v tom nějak figurujete, objíždíte ty jednotlivé státy, nebo jo. Jak ta komunikace takhle jako pro nás laiky, kteří do toho nejsme zasvěceni, tak jak to prakticky nějak vypadá?
Na začátku chci říct, že je to poměrně náročné, protože v každém státu může fungovat až 15 lidí, krát 50 států, tak jsme na čísle, kdy to je 750. A zkoordinovat tolik lidí je docela náročné, s tím, že samozřejmě ne každý je jako ten super aktivní. S tím, že meetingy máme jednou za půl roku. A do roku 2020 to byly fyzické meetingy. Vždycky nějaký stát organizoval setkání. Od roku 2000 nebo 2001, hned po covidu, jsme počet meetingů zredukovali na jeden. Pardon?
2020-2021.
Ano, jsme, děkuju. A jsme zredukovali počet fyzických meetingů na jeden fyzický meeting ročně a jeden velký meeting onlineový. To jsou ty hlavní meetingy. Samozřejmě potkáváme se častěji přes různou další komunikaci, zejména onlineovou, protože HBSC studie má nějakou vnitřní, skoro bych řekl, sofistikovanou strukturu, k tomu se později můžeme dostat. Funguje tam několik pracovních skupin, několik těch writing skupin nebo skupin pracovních skupin, které pracují na tvorbě článku. Máme tam metodologickou pracovní skupinu, vědeckou pracovní skupinu, tu policy development group, nějakou ne politickou, ale jak bys řekl, policy development group.
Skupinu, která se snaží o transfer vědecko-výzkumných zjištění do praxe směrem k policy makerům.
Přesně, děkuji. Každou a takových skupin je kolem 20 a každou skupinu někdo vede a je potom odpovědnost vedoucího každé té pracovní skupiny, aby vyvolal aktivitu a aby se ta skupina různě jako potkávala mimo ty velké oficiální meetingy.
Souhlasím. A já ještě to k tomu nahlédnutí pod pokličku. Přece jenom ta HBSC studie s, řekněme, 400 až 700 oficiálními členy je skutečně velký korporát. A tím pádem řízení té studie v současné chvíli spadá pod University of Glasgow ve Skotsku, kde je 5 členů de facto full time zaplacených, aby se starali o to, že tady ten velký korporát, konglomerát zvládnou řídit a koordinovat tak, aby ta aktivita pořád směřovala k nějakému konkrétnímu cíli.
Přičemž řídíme se demokraticky. HBSC studie má jednoho mezinárodního šéfa, který každým čtvrtým rokem je vlastně volen. Každý stát má jednoho až dva hlavní řešitele, ale každý stát má vlastně jedno hlasovací právo a všechny klíčové postupy nebo změny jsou vlastně schvalovány mezinárodním valným shromážděním, které buď probíhá na těch velkých oficiálních mítinzích, anebo čím dál častěji vlastně pomocí online hlasování. Tedy jsme demokraticky řízená studie.
Já jsem se ještě zastavila u toho slova nebo spojení policymakers, protože nevím, jestli to tam úplně zaznělo vysvětlené, protože já vím, co to je. Já jsem byla zapojená zase do jiného projektu souvisejícího se stárnutím populace, ale nevím, jestli každý ví, co to znamená. A trošku mi to jako spadá teď i do mojí následující otázky, co je vlastně tím cílem, jaký by měl být ten dopad tady té veškeré snahy. A už se to tady tak k tomu jako schylovalo.
Tak HBSC studie má, pokud to zjednoduším, dva cíle. Jeden cíl je společensko a možná i politický, a druhý cíl je ten vědecký. Z mého pohledu tím základním cílem je poskytovat relevantní odborná data pro politické rozhodování, pro tvorbu národních strategických dokumentů, pro nastavování národních různých cílů, různých opatření. A nejenom na té národní úrovni, ale taky nadnárodní úrovni, případně i té prostě krajské úrovni. Na té nadnárodní úrovni spolupracujeme jednak se Světovou zdravotnickou organizací, ale jsou i další nadnárodní vládní i nevládní organizace, které po nás žádají data a spolupracujeme. Je to například UNESCO nebo UNICEF, případně OECD. Na té národní úrovni jsou to organizace, jako je Ministerstvo zdravotnictví, a teď se nebavím jenom o České republice, ale o zejména třeba Holandsku nebo Dánsku nebo Norsku, kde ty národní instituce spolupracují dle mého soudu mnohem intenzivněji se studiemi, jako jsme my. A je to tedy Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo školství a Ministerstvo životního prostředí. A s tím, že pokud se podíváme do těch západních států, tak já tam minimálně vidím mnohem lepší propojení vědy a výzkumu s tou politickou reprezentací, a ten most, který je vytvořený mezi odborností, tedy jako vědou, a tvorbou politik, je vybudovaný jako mnohem kvalitněji než v těch středoevropských nebo východoevropských zemích. Dle mého soudu tady v České republice se to nějak učíme. Není to nic lehkého. A pak máme ten druhý cíl, což je vědecký cíl. A tím vědeckým cílem studie je zkoumat zdravotní chování dětí. A co tady ještě nepadlo, naši hlavní cílovou skupinou jsou 11, 13 a 15 letí. A tedy tím vědeckým cílem je zlepšovat poznatky o zdraví dětí nejen v České republice, ale v podstatě celosvětově.
Přičem v obecné rovině, a to vychází z těch hlavních devíz studie HBSC, nám to umožňuje porovnávat data s ostatními státy a z hlediska, řekněme, veřejného zdraví i monitorovat dlouhodobé trendy. To znamená, v některých oblastech by se dalo říct, že studie HBSC je primárním zdrojem dat, nejen v České republice, ale i v rámci ostatních členských států, monitorujících to, jakým způsobem se vyvíjí konzumace ovoce a zeleniny, úroveň pohybové aktivity a tak podobně.
Přičemž tou hlavní devizou je právě ta mezinárodní spolupráce a mezinárodní porovnatelnost dat. Přičemž sběr dat jako takovej probíhá každé 4 roky na školách, přičemž máme vždy 45 minut na to, abychom získali data vlastně od dětí. A nemáme tady 8 hodin na nějaký křížový výslech. A do těch 45 minut se musí dostat klíčové témata, které chceme zkoumat. A tady ten mezinárodní oříšek, protože když se podíváme například do Holandska nebo Kanady, tak témata jako rizikové chování už není to hlavní public health issue, toto, ten hlavní veřejno politický problém.
Teď to toho musím skočit, ale rizikové chování ve smyslu užívání návykových látek, kouření, alkohol, marihuana.
Přesně tak, přesně tak. A když se podíváme dál na východ, do Kyrgyzstánu, Tadžikistánu, tak tamto rizikové chování v podobě konzumace třeba alkoholu, tabáku je na jiné úrovni, ale smyslem je vlastně synchronizovat ten sběr dat a domluvit se napříč těmito 50 státy, ať sledujeme vlastně stejné proměny, ať to můžeme vzájemně porovnávat. To znamená, to je taková jako vědecko-politická loktovaná.
Ano, a k tomu možná ještě zajímavost by byla, že problematické tady to mezinárodní srovnání, respektive sladění a synchronizaci toho protokolu vnímáme zejména u nových témat, typu gender identity nebo environmentální žal a úzkost, což jsou témata, která na západě se řeší a dostávají vlastně i ve veřejném prostoru docela vysokou prioritu, kdežto čím dále se budeme posouvat na východ, tím absurdnější vlastně myšlenka toho, že bychom se těmito tématy měli zabývat, než kvůli u dětí, jako tím absurdněji tam zní.
Já jsem teďka měla takovou potřebu to trošku zhrnout, protože tady zaznělo spoustu komplexních a jako zajímavých myšlenek a informací o HBSC, o celém tom projektu. A zároveň mě nesmírně zaujala tady konec té debaty, který se vyvinul směrem ke srovnání s těmi úplně odlišnými zeměmi, než je třeba ta naše. Ale přece jenom bych ještě pro posluchače i to tak jako trošku zhrnula. Čili HBSC má takové dvě hlavní nohy, na kterých stojí, což je zisk těch dat a tak zisk dat tak kvalitních a tak srovnatelných, aby se mohly napříč těmi zeměmi jako srovnávat. A druhá ta noha je nějaké spojení s praxí. Nějaký dopad, aby to mělo na konkrétního třeba občana České republiky, na ty konkrétní děti, ty konkrétní rodiny. Takže když se na to podíváme tím pohledem toho posluchače, který má třeba rodinu a posílá své děti do školy, tak jaký bude mít na něj dopad tady celé té komplexní a fascinující spolupráce 50 zemí?
Je to tak, že my jsme schopni identifikovat jednak problematické oblasti, a to i v čase. To znamená, vidíme, že se nějak vyvíjí nadváha, obezita, že se nějak vyvíjí rizikové chování, že se nějak vyvíjí pohybová aktivita, šikana nebo problematika spojená s užíváním sociálních sítí. A z pohledu státu máte vždy omezený rozpočet. A to je úplně jedno, jestli je 1 000 000, 10 000 000 nebo 100 000 000 na například prevenci. A my jsme schopni vlastně identifikovat ty rizikovější témata. Také jsme schopni identifikovat cílovou skupinu. Vidíme, že chlapci jsou pohybově aktivnější než dívky. Tedy už můžeme některé opatření zaměřené třeba na zvýšení úrovně pohybové aktivity trošku lépe zacílit, v tomto případě konkrétně na třeba na dívky. Třetí oblast, kterou můžeme identifikovat, je jakési geografické rozložení. To znamená, vidíme, že například ty chudší kraje, jako je Ústecký, vykazuje některé specifické problémy, a my jsme schopni říct, které problémy. To znamená, když máte například těch 100 000 000 na prevenci, tak dokážeme tu prevenci nebo ty finanční prostředky třeba lépe zaalokovat. Asi tak bych to vysvětlil, jak se zeptala laické veřejnosti.
Jo, to znamená, že já pocházím z Valašska, kde jsou, já nevím, základní škola do 5. třídy, takže tam bude například budou jiné výsledky než v Praze a teď se s tím dá taky pracovat. Jakože v Praze se zaměří ta prevence na úplně jiné věci než na tom Valašsku, na těch vesnicích.
Neříkáme, že úplně jiné věci, ale například, když se podíváme do Valašska a vidíme, že současný trend je takový, že české děti méně kouří a že víc začínají užívat elektronické cigarety, takzvaně vapují, tak na tom Valašsku více dívek vapuje než chlapců. Ale toto je trend jako platný pro celou Českou republiku. A pokud pocházíte ze Vsetína nebo z nějaké menší vesničky, tak my jsme schopni jako říct, že ve vesničce do 2000 obyvatel to rizikové chování v podobě konzumace alkoholu nebo tabáku je vyšší. A odkud pocházíte? Nějaká vesnička konkrétně určitě?
Lídečko,
tak to má do 2000 obyvatel, že?
Je, teď doufám, že to neřeknu špatně asi, jo.
Já si myslím, že je to tak na hranici asi, ale a vyrůstat v Lídečku je trošku rizikovější, než vyrůstat ve Vsetíně.
Z hlediska užívání návykových látek, nicméně tady já bych opět doplnil, my nemáme informace o tom přesně, jak se mají děti a dospívající v Lídečku. Jedná se o to, že na té celorepublikové úrovni jsme schopni stratifikovat obce dle velikosti, dle počtu obyvatel. To znamená, data jsou víceméně anonymizovaná, my se nedostaneme přímo k tomu, jestli to je tahle obec konkrétní na Valašsku, nebo v Chřibech, nebo na Šumavě, ale plošně ten vzorec takový je. To potvrzuju, co Michal říkal.
Díky moc. To tak ještě směřuje taky na tu mou otázku, protože vy nespolupracujete se všemi školami, takže nemůžete právě říct, že v téhle vesnici je to tak a v téhle tak, ale máte nějaký přehled, jak se to zhruba děje třeba na vesnici, jak ve městě. Mě by zajímalo, jak se spolupracuje s českými školami, jestli ochotně s vámi chtějí vám poskytnout čas a žáky na vyplnění tady těch dotazníků a nebo si musíte ten prostor vybojovávat a jestli je třeba nějaký rozdíl právě na těch vesnicích nebo ve městech nebo na soukromých školách. Jak k tomu ty školy mají, jaký k tomu mají postoj?
Krátká odpověď je, jak kdy a jak kdo. Jo? Je to něco, u čeho jsme asi nebyli schopni vysledovat nějaký konkrétní vzorec, že by ta či ona konkrétní škola měla větší nebo menší chuť se do studie zapojit. A v zásadě se dá říci, že v rámci toho mezinárodního srovnání ještě pořád patříme ke státům, kde odpor vůči zapojení do různých výzkumných studií není tak veliký, když to srovnáme s kolegy a respektive s problémy, s nimiž se potýkají kolegové v Německu nebo v Norsku, tak je vůle a ochota tady účastnit se výzkumných studií v České republice ještě stále relativně velká, nicméně klíčový faktor, který to ovlivňuje, který jsme byli schopni identifikovat, je osoba ředitele, potažmo ředitelky té školy, nebo v širším slova smyslu vedení školy a priorita, jakou přikládají právě tematice zdravého životního stylu.
Já bych zde doplnil čísla. Každé 4 roky náhodně vybíráme skoro 15 000 dětí. Respektive, abych byl přesnější, tak je to 750 tříd, protože tou základní výzkumnou jednotkou je třída. Konkrétně to znamená náhodně vybraných cca 260 škol napříč Českou republikou, přičemž každý sběr jsou to jiné školy. Samozřejmě mohou se potkat, ten překryv tam může být, ale při každém sběru vlastně náhodně vybíráme třídy, školy a děti.
Tomu slouží zdrojová databáze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se všemi školami napříč Českou republikou. A tam platí vlastně jednoduché pravidlo, čím větší ta škola je, to znamená, čím větší je počet žáků na dané škole, tím větší je pravděpodobnost, že nám do toho sběru zapadne, což už se dostáváme do takových zbytečných statisticko-metodologických technikálií.
Škola má právo a plné právo odmítnout účast a úplně stejně jako dítě.
To je otázka, kterou jsem chtěla položit, jestli třeba když rodič s tím nesouhlasí, nebo to dítě samotné v té třídě, přece jenom v 15 letech už.
Tak může kdykoliv odmítnout.
Ano, bohužel může odmítnout. A nicméně se to stává v relativně malém počtu případů.
Super, děkuju moc. Pomalu se chýlíme ke konci. Mě by ještě zajímalo, jestli ty školy jsou následně ochotné spolupracovat třeba na nějakých programech, nebo jestli to nějakým způsobem prostě zapojí do toho svého chodu, jestli se něco konkrétně na úrovni těch škol jako potom děje. A nebo vy pouze navrhnete nějaké programy a už je na každé konkrétní škole, jestli se do toho zapojí, jak to použije. Jak to tady vlastně, když stojíme na hraně toho snu nebo těch myšlenek, těch dat a té reality, tak kde se to tam překlápí a jakým způsobem?
Dobrá otázka. V rámci studie produkujeme několik různých produktů. A ty produkty jsou na různé úrovni. A pokud se podíváme na instituci, kde působíme, což je univerzita, tak ty nejhezčí produkty, které univerzita jako chce produkovat, tak to jsou odborné články. Ale nám to připadá málo, protože málo který rodič, nebo učitel, nebo ředitel, nebo dítě si vezme ten odborný článek a nastuduje výsledky.
To je vlastně vůbec otázka, kolik posluchačů někdy četlo výsledky našich odborných studií, jestli to nezodpovídá na to, kam pravděpodobně míříš. A to, že jsme se rozhodli asi před 6 lety přistoupit k zveřejňování výsledků HBSC studie trošičku jinak, protože si uvědomujeme, že máme v rukou takové národní zlato, když si malinko zapřeháníme. A přišlo nám jako de facto neetické nechávat to jenom tady ve zdech univerzity a na akademických pracovištích. A tím pádem jsme se skontaktovali ještě s jedním člověkem, který je vlastně bývalým vedoucím oddělení komunikace Univerzity Palackého. Asi ho můžu jmenovat, předpokládám, že se neurazí, a tím je Radek Palaščák, který společně s námi se do toho vrhl, řekl bych, po hlavě a spustili jsme program nebo platformu www.zdravageneracet.cz, kde postupně zveřejňujeme jednotlivé tematické reporty, kdy práce za nimi je velmi podobná jako u těch jednotlivých odborných článků, tak myslím z hlediska statisticko-metodologického přístupu. Nicméně forma těch sdělení je upravena, aby byla atraktivnější pro všechny naše cílové skupiny, ať už se bavíme od právě politiků, kteří už byli párkrát zmiňováni, až přes pracovníky ve školství, ale i po děti a rodiče samotné, to znamená ty, kteří mají nejbližší možnost s životním stylem něco konkrétního udělat.
Přistoupili jsme k tomu, že v dalších státech po hlavním sběru dat dělají národní report o zdraví a životním stylu dětí a školáků, který má často 200, 300, 400, 500 stran. A dříve jsme taky dělali tyto národní reporty, přičemž my jsme se rozhodli to dělat trošku jinak. A protože když jsme dříve prezentovali národní report o zdraví, kde bylo na 30 různých témat od spánku a pohybové aktivity a dalších témat, o kterých jsme se už bavili, tak potom, pokud na tiskovou konferenci přišli novináři, což přišli, tak často prezentovali jenom sexuální chování dětí a konzumace marihuany a spoustu dalších důležitých témat prostě jako zapadlo. Tak jsme se rozhodli to dělat jinak, a to ve vlnách, že si například vezmeme spánek anebo tu konzumaci marihuany nebo obezitu a nadváhu a body image nebo duševní zdraví. A každé 3-4 měsíce publikujeme, spíš bych řekl, takový populárně mediální report zaměřený na konkrétní téma. A smyslem je vlastně co nejkorektněji informovat o tom, že se něco ve společnosti děje, že děti se nějak chovají, protože poměrně často jsou to i dobré zprávy. Bohužel dobré zprávy se nešíří moc dobře. Tak jako přemýšlíme, jak i ty dobré zprávy šířit. Pak, když máte nějaké katastrofické zjištění, tak na to se všichni těší a pak to publikují. Tak hledáme způsob a formy, jak naše data dostat mezi lidi, do škol a samozřejmě k neposlední řadě k zákonodárcům.
Ani tohle nám vlastně nestačilo, protože když už jsme naše zjištění prezentovaná právě na platformě Zdravá generace ve formě těch jednotlivých reportů prezentovali, tak velmi často následovala otázka, a co s tím budete dělat? A my jsme neustále měli na jazyku, my už jsme ale svůj část práce udělali. Teď už by si to měl přece vzít ergot, pardon, to nevím, jestli se tady dá.
Já si myslím, že jo.
Na starost někdo jiný. A nicméně nám to vrtalo hlavou a rozhodli jsme se oslovit další kolegyně, ještě malinko rozšířit tým a spustit takový submodul Zdravá generace do škol, který se zabývá tvorbou jak teoretických podkladů, tak ale i praktických doporučení a praktických aktivit do výuky, která rozpracovávají naše jednotlivá zjištění a dostávají je právě přímo zpět k učitelům a potažmo dětem a žákům do škol.
Takže momentálně tím hlavním produktem je mezinárodní report, který chystáme společně se Světovou zdravotnickou organizací, to je na té nadnárodní úrovni. A potom, když se dostáváme na národní úroveň až do škol, tak kromě odborných článků a na té univerzitní úrovni, které publikujeme, tak máme web zdravagenerace.cz, děláme infografiky, které nějakou jednoduchou formou prezentují hlavní zjištění. Děláme potom doporučení a v rámci těch jednotlivých témat od spánkových doporučení, pohybových doporučení, doporučení pro užívání sociálních sítí a taky například tvoříme potom konkrétní aktivity do škol a do výuky.
Perfektně. Já jsem jedna taková příručka ze Zdravé generace tady toho projektu se mi dostala do ruky a myslím si, že je velice přehledná. Ta grafika je opravdu srozumitelná. Líbí se mi spojení té vysoké odbornosti s tou takovou přímočarostí a jednoduchostí, která se bude líbit i třeba těm školákům. A o tom, jak proběhl report v Praze, kde jste vlastně ve spolupráci s vládou, s úřadem vlády České republiky, teď se zabývali nebo prezentovali data týkající se rizikového chování, týkající se kouření cigaret, konzumace alkoholu, konzumace energetických drinků. A teď mi doplňte, jestli jsem něco vynechala.
Marihuany.
Tak o tom bychom si popovídali v následujícím díle, jestli souhlasíte.
Ano.
Pokud jsme posluchače a ani tebe neodradili, tak velmi rádi.
Perfektní, takže tímto vám děkuju, loučím se a těším se na další díl.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.